Kiitos. Viimeksi katsottiin sitä, miten Jaakob lähti Laabanin luota salaa. Ja hänen vaimonsa kannustivat häntä lähtemään. Ja Rakel varasti isänsä kotijumalat lähtiessään. Sitten nähtiin, miten Laaban lähti ajamaan takaa ja saikin kiinni Jaakobin joukon. Ja Laaban sitten piti puhuttelun, esitti syytöntä uhria, jolle Jaakob ei ollut antanut mahdollisuutta järjestää läksiäisiä tyttärilleen. Sitten me jäätiin siihen kohtaan, kun Laaban kysyi Jaakobilta, että olkoonkin, että lähdit päästäksesi kotiin, mutta miksi sinun piti varastaa minun kotijumalani? Ja siitä lähtee tämän päivän sana. Jaakob vastasi ja sanoi Laabanille, minä pelkäsin, sillä ajattelin, että sinä riistäisit minulta tyttäresi. Mutta se, jonka hallusta löydät jumalasi, menettäköön henkensä. Heimojemme miesten läsnäolossa tutki, mitä minulla on. Ja ota pois, mikä on omaasi. Sillä Jaakob ei tiennyt, että Rakel oli ne varastanut. No, Jaakob luonnollisesti luuli, koska hän ei tiennyt, että Rakel oli varastanut kotijumalat, että Laaban esittää tekaistun syytöksen, niin kuin kaikki muukin, mitä Laaban puhui, niin oli täyttä roskaa. Ja näin Jaakob tietämättään asetti Rakelin vaaraan. Mutta Jaakobin tilannetta katsotaan hetki. Nimittäin se oli toisaalta Jaakobilla hieno tilanne elämässä. Se on semmoinen tilanne, joka on ihanteellinen jokaiselle kristitylle. Hän ei pitänyt itsellään mitään varastettua. Ei mitään, mikä ei hänelle olisi oikeasti kuulunut. Kaikki omaisuus, joka Jaakobilla oli, niin oli nyt hänen. Hänellä ei ollut mitään salattavaa ja siksi hän antoi tutkia kaiken omaisuutensa. Mene ja pengo kaikki läpi ja katso, mitä minulla on. Ja jos on joku sinun omasi, niin ota. Ja tämä on kristityillekin muistutus siitä, että meidän ei tule pitää itsellämme mitään, mikä ei meille kuulu. Siis epärehellisyydellä, varkaudella hankittu omaisuus ei tuo siunausta kantajalle. Ja ylipäänsä, nyt jo vaikkei konkreettisista asioista puhutakaan, niin kaikki semmoinen meissä, jota me joudumme piilottelemaan ja kätkemään pimeään, niin ylipäänsä jos tiedämme, että jotain pitää kätkeä pimeään, niin se kertoo jo siitä, että sitä meidän ei ole syytä pitää itsellämme. Ja siksikin me tunnustamme syntimme jatkuvasti, tuomme valoon semmoista, mitä olemme tulleet kätkeneeksi sisällemme, jotta meillä ei olisi mitään salattavaa. Ja Raamattu sanoo, että meidän on kerran tehtävä Jumalalle tili. Ja sille viitataan siis viimeiseen tuomioon, tuomiopäivään. Ja nyt ajattele tilannetta, että olisi sinulla suuri tilinteon päivä edessäsi, ja sinä tietäisit, että minun tilikirjoissani on jotain sellaista, mitä tuo tuomari ei ole vielä nähnyt. Siellä on jotain petoksia ja rahanpesua tai välistä vetämistä, jota tuo tuomari ei tiedä. Että minä olen sen häneltä kätkenyt. Eikö ole kauhea odottaa silloin tilinteon päivää, kun tietää, että nyt ne kirjat avataan ja nyt se tulee vihdoin valkeuteen se, mitä minä olen tehnyt. Mutta sitten mietin sellaista tilannetta, että sinä olisit jatkuvasti jo täällä ajassa sille tuomarille tehnyt tiliä. Eli kaikki ei odottaisikaan sinne viimeiseen tilinteon päivään, vaan joka päivä sinä avaat kirjas ja näytät sen. Ja siellä näkyy kyllä, että tuli tehtyä petoksia, siellä oli sitä rahanpesua ja siellä oli välistä vetämistä. Ja se tuomari katsoo ne ja se on kaikki avointa hänen edessään. Ja hän pyyhkii ne pois. Hän on maksanut jo sinun velkasi. Ja minkälaista silloin on odottaa sitä viimeistä tilinteon päivää? Se ei ole enää niin kauhistuttava, kun tiedät, että no, tuomari katsoo taas ne kirjat, jotka hän on jatkuvasti katsonut. Ja se on sama tuomari, joka on pyyhkinyt minun rikokseni pois. Ei siellä ole mitään salattavaa minulla niissä kirjoissa. Kaikki on avointa ja paljastettua sen tuomarin edessä. Eli silloin tiedämme, että ei ole mitään hätää. Siis kristityille viimeisen tuomion päivä ei ole mikään pelottava päivä, koska meidän syntimme ovat tuomiolla jatkuvasti jo tässä ajassa. Me jatkuvasti avaamme sydämemme, näytämme Jumalalle. Ja Jumala jatkuvasti antaa tuomionsa, hän antaa vapauttavan tuomionsa. No sitten mennään eteenpäin. Laapan meni Jaakobin telttaan, Leijan telttaan ja molempien Oretarter telttaan, mutta ei löytänyt mitään. Ja tultuaan ulos Leijan teltasta hän meni Raakelin telttaan. Mutta Raakel oli ottanut kotijumalat, pannut ne kamelin satulla ja istunut niiden päälle. Ja Laapan penkoi koko teltan, mutta ei löytänyt mitään. Ja hän sanoi isällensä, älä vihastu herrani siitä, etten voi nousta sinun edessäsi, sillä minun on niin kuin naisten tavallisesti on. Ja Laapan etsi, mutta ei löytänyt kotijumalia. Nyt huomatkaa taas, Laapan menee ensimmäisenä Jaakobin telttaan. Eli ilmeisesti epäilee vävypoikansa ensi sijassa, että luultavasti se on Jaakob, joka on varastanut. Eli tämmöinen niin kuin epäilys oli tullut jo kalvamaan. Näiden kahden välit oli jo näin huonot, että ensiksi epäilee Jaakobia itseään. Sitten tässä on tämä, kun Laapan penkoo näitä telttoja, niin tässä on sama heprean sana, jota käytettiin siitä, kun sokea Iisak tunnusteli Jaakobia. Ja Jaakob oli siis silloin teeskenteli Eesaalta, ja hänellä oli ne vuohenkarvat siinä käsissään, ja Iisak tunnusteli, että onko tämä todella minun poikani Eesau. Silloin Jaakobilla oli ollut salattavaa, sillä hän salasi itsensä, teeskenteli Eesaalta. Tällä kertaa Jaakobilla ei ollut salattavaa, kun Laaban meni koskettelemaan, että missä on ne varastetut jumalat. No sitten muinaiselle hebrealaiselle lukijalle tai kuulijalle, niin tämä nyt mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, niin se on varsin huvittavaa ollut. Nimittäin hebrealaisille oli selvä, että nainen on kuukautistilassa saastainen, ja jos hän esimerkiksi istui johonkin, niin se istuin saastui määräajaksi, ja jos joku ei-saastainen koski siihen istuimeen, jossa kuukautistilassa ollut nainen oli istunut, niin tämä ei-saastainenkin saastui. Hän oli iltaan asti saastainen ja hänen piti tietyt puhdistumisrituaalit toimittaa. Ja nyt huolimatta siitä, että valehteliko Raakel vai ei sanoessaan, että hän on kuukautistilassa, niin joka tapauksessa se, mitä lukija tässä, hebrealainen lukija nauroi, on se, että jumalat ovat kuukautistilassa olevan naisen takamuksen alla. Ja eli onko mitään surkeampaa kuin jumalat, jotka voidaan varastaa, jumalat, jotka voidaan piilottaa näkymättömiin, joiden puolesta pitää pelätä, että ne varastetaan uudestaan, ja jumalat, joiden päälle voidaan istua ja saastuttaa ne jumalat ilman, että ne jumalaraukat pystyy itseään puolustamaan lainkaan. Eli tässä niin kuin Genesis painottaa sitä epäjumalien surkeutta. Tällaisia ovat epäjumalat. Raakel ennemmin kätkee ja häpäisee kotijumalat istumalla niiden päälle, kuin että hän joutuisi menettämään henkensä. Meidän ainoa elävä Jumalamme puolestaan ennemmin häpäisee itsensä ja antaa henkensä, kuin että sallisi meidän tulla ikuisesti häpeään ja joutua kadotetuiksi. Raakel nosti itsensä korkealle sinne kamelin selkään, laskien jumalat takamuksensa alle. Jeesus sen sijaan laski itse itsensä alhaalle häpeään ja kuolemaan, jotta saisi nostettua meidät korkeuksi ja kunniaan. Mutta Raakelin hyväksi täytyy tässä sanoa, että siis oikeasti tämä on hieno juttu, koska se kertoo, me viimeksi vähän pohdittiin sitä, että mikä se Raakelin suhde oikeasti oli, että miksi hän varasti nämä kotijumalat ja turvautuiko hän niihin, mutta nyt tämän kun katsoo, niin todennäköisesti Raakel on irrottautunut jo niiden kotijumalien palvonnasta, koska kuka kehtaisi tehdä niin, että hän kumartaisi oikeasti ja pyytäisi jotain, että jumalat suojelkaa ja antakaa minulle kaikkea hyvää ja sitten tunkee ne takamuksensa alle. Eli luultavasti Raakel todella piti jo niitä niin vähäarvoisena ja mitättöminä, että uskalsi piilottaa ne tuollaiseen paikkaan, mikä on iso juttu. kun ajattelee, että hän on koko ikänsä kasvanut noiden jumalien parissa. Mutta silloin, kun elävä Jumala kirkastuu, niin muut jumalat, epäjumalat saavat joutua häpeään. No sitten mennään jakeeseen 36. Silloin Jaakob vihastui ja soimasi Laabania. Jaakob puhkesi puhumaan ja sanoi Laabanille, mitä minä olen rikkonut, mitä pahaa minä olen tehnyt, että näin minua ahdistat. Nyt olet penkonut kaikki minun tavarani, mitä olet löytänyt sellaista, joka olisi sinun talosi tavaraa. Tuo se tähän minun heimoni ja sinun heimosi miesten eteen, että he ratkaisisivat meidän molempien välin. Jo 20 vuotta minä olen ollut sinun luonasi, sinun uuhesi ja vuohesi eivät ole synnyttäneet keskosia, enkä minä ole oinaita sinun laumastasi syönyt. Pedon haaskaamaa en ole sinulle tuonut, se oli minun itseni korvattava. Minulta sinä sen vaadit, olipa se viety päivällä tai viety yöllä. Päivällä vaivasi minua helle, yöllä vilu ja uni pakeni silmistäni. Jo 20 vuotta minä olen ollut sinun talossasi, 14 vuotta minä palvelin sinua saadakseni molemmat tyttäresi ja 6 vuotta saadakseni sinulta karjaa, mutta 10 kertaa sinä muutit minun palkkani. Jos minun isäni Jumala, Abrahamin Jumala, jota myöskin Iisak pelkää, ei olisi ollut minun puolellani, niin sinä olisit nyt lähettänyt minut tyhjänä tieheni. Jumala on nähnyt minun kurjuuteni ja kätteni vaivan näin, ja hän ratkaisi viime yönä asian. Nyt tässä meille valaistaa vihdoin sitä, että minkälaista elämää Jaakob oli Laabanin talossa viettänyt. Ei unta päivällä eikä yöllä, ja rankkaa työntekoa epäinhimillisissä olosuhteissakin. Ja onhan se ollut kamalaa, mutta tässä toisaalta näkyy se, miten Jumala oli laittanut siunatun Jaakobin omaan kouluunsa. Siis 20 vuotta aiemmin kotonaan Jaakob ei ollut alistunut Jumalan tahtoon, vaan hän otti asiat omiin käsiinsä. Ja nyt hän joutui olemaan 20 vuotta Laabanin komentoon alistettuna. Kotona ollessaan Jaakob ei halunnut vastata mistään, olla vastuussa mistään. Jopa omasta petoksestaan hänen äitinsä otti Jaakobin puolesta vastuu. Ja nyt Jaakob joutui vastuuseen sellaisestakin, mikä ei ollut hänen vikaansa. Pedon viemä eläimen Jaakob joutui korvaamaan Laabanille, vaikka se ei ollut tuona tapa, että paimen joutuu sen korvaamaan. Että kun peto vie, niin se on vaan tällainen, että sille ei voi mitään. Petoksella Jaakob oli hankkinut itselle esikoisoikeuden, jota ei ollut ansainnut Laabanin talossa. Hän joutui ansaitsemaan itse kovalla työllä kaiken, vaimonsa ja omaisuutensa, ja silti tuli petetyksi moneen kertaan matkan varrella. Eli Jaakob, joka halusi olla itse oman elämänsä herra, ei suostunut siihen, että minä olen nuorempi eikä minulla ole esikoisoikeutta, että minä haluan itse astua esikois, minä haluan ottaa ohjat omiin käsiin ja olla oma elämäni herra, päättää minun elämästäni itse. Niin hän joutuikin nyt toisen orjaksi. Ja näin se on edelleen nykypäivänä. Joka ainoa ihminen on jonkun alamainen, jonkun palvelija. Herran palvelija osa on hyvä, sillä me saamme palvella levosta ja vapaudesta käsin Jumala rakkaina lapsina Herramme. Mutta joka siitä osasta haluaa pois, ja haluaa olla itse oman elämänsä Herra, niin ei tajua sitä, että ei ole sellaista olemassa. Vaan silloin, kun ihminen haluaa olla itse oman elämänsä Herra, niin hän käytännössä ajautuu synnin ja perkeleen pahaiseksi orjaksi. Joskus kristitystäkin saattaa tuntua siltä, että kyllästyttää elämä isän kodissa. Tai että se tuntuu liian vaativalta ja liian raskalta. Ja niin kuin tuhlaaja pojalle, niin alkaa silloin yllättäen elämä kodin ulkopuolella näyttäytyä jotenkin ihanana vapautena ja rikkautena ja onnena. Mutta totuus on toinen. Isän kodin ulkopuolella ei ole mitään muuta kuin arvotonta orjan elämää. Siis tuhlaaja pojalle ei edes sikojen ruokaa suotu. Niin alhainen hänen arvonsa oli kodin ulkopuolella, kodin ulkopuolisille. Jaakob joutui elämään melkoisessa orjatyössä yötä päivää ilman lepoa. Ja itse asiassa ilmestyskirja kuvaa helvettiä paikkana, jossa ei ole lepoa yöllä eikä päivällä. Ja Jeesus puolestaan sanoo, tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Jeesuskin laittaa ikensä omansa päälle, mutta se on hyvin erilainen ies. Se on ies, joka on hyvä kantaa, ies, joka antaa levon ja rauhan ihmiselle. Eli kun Jeesus ottaa omakseen, niin ihminen saa rauhan. Silloin hän tietää, että nyt minua ohjaa Herra, joka tahtoo minulle hyvää. Mutta ihminen, joka haluaa, minä ajattelen, että minä lähden nyt vapauteen ja iloon, onneen, niin hän joutuu hyvin julman isännän orjaksi. Laabanin talossa tuo aika oli varmasti kurjaa kyllä Jaakobille, mutta toisaalta taas näkee, miten Jumala näitä asioita johtaa. Uskon ja tulemmekin näkemään, miten kotiin takaisin kerran palasi sitten hyvin erilainen mies kuin mitä sieltä oli lähtenyt. Et Jumala ei laita kouluunsa turhaa. No Jaakob oli lähtenyt aiemmin siis huonolla omalla tunnolla. Siis takana oli petos, teeskentelyä ja valhetta ja kaikkea tätä. Ja luulen, että hänellä se huono omatunto oli ehkä kovempi alusta pään päällä kuin mitä se kivi, joka oli hänen tyynynään. Mutta nyt paluumatkalla oli todella tämä hieno asia, että hänellä ei ollut tunnollaan mitään. Hän ei kulkenut varastetun tavaran kanssa, hän sai kulkea hyvän oman tunnon kerran ja se oli arvokkaampaa kuin kulta. Siis hän oli nyt ollut kyllä monenlaisen vääryyden uhrina 20 vuoden ajan, mutta miettikää lopulta, että kumpi on parempi osa. Kärsiä pahan tekijänä huonon oman tunnon kerran vai kärsiä vääryyden uhrina hyvän oman tunnon kerran? Tämä jälkimmäinen on se osa, jonka me haluamme valita näistä kahdesta. Se on paljon parempi. Raamattu puhuu valheen puhujista, että heidän omatuntonsa on poltin raudalla merkitty. Siis se on poltettu rikki jopa. Raamattu puhuu tahratusta omasta tunnosta. Ja sitten taas vastaavasti kristityistä sanotaan, miten heillä on hyvä omatunto. Ja nyt se ei perustu siihen, että meillä on hyvä omatunto siksi, koska me emme ole koskaan mitään pahaa tehneet. Vaan se perustuu siihen, niin kuin Raamattu sanoo, että Herra on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskovarmuudessa sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Kasteesta Pietari sanoi, että se on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Ja siksi myös päivittäinen, siis kasteeseen palaaminen, päivittäinen syntien tunnustaminen ja anteeksi uskominen, se on tärkeää, jotta me saisimme hyvällä omalla tunnolla jatkaa vaellusta. Ja Jaakobin tavoin, niin kuin Jaakob antoi ikään kuin Laabanille, että siitä vaan katso mitä ikinä löydät, niin siellä ei ole mitään, mikä kuuluu sinulle. Niin samalla tavalla me voimme perkeleelle sanoa, että tongi rauhassa ja sorki ja kato mitä minusta löytyy, niin et löydä mitään, mitä Kristus ei olisi verellään puhdistanut. No sitten hienosti Jaakob tuossa lopussa antaa Jumalalle kunnia ja sanoo, että ilman Jumalan väliintuloa silloin viime yönä, jolloin Jumala varoitti Laabania, niin Laaban olisi ryöstänyt kaiken Jaakobilta. Eli Jaakobkin näkee sen, että Jumala hänet pelasti eikä mikään muu. No sitten jakeessa 43, niin Laaban vastasi ja sanoi Jaakobille, tyttäret ovat minun tyttäriäni ja lapset ovat minun lapsiani ja karja on minun karjaani. Kaikki mitä näet on minun omaani. Mutta minkä minä nyt mahdan näille tyttärilleni tai lapsille, jotka he ovat synnyttäneet? Siis tämä on ihan käsittämätöntä puhetta. Siis hän puhuu täyttä valhetta nyt Laaban jälleen. Välillä tuntuu, että niin kuin, selittääkö hän itselleenkin ne valheet, eli uskooko hän aidosti niihin, mitä hän itse sanoo, vai yrittääkö hän tahallaan valehdella. Että välillä tulee sinne olla, että Laaban on niin vieraantunut totuudesta, että hän saattaa itsekin uskoa nämä, mitä hän puhuu. Jaakob oli aikaisemmin sanonut, miten Jumala otti sieltä Laapanin karjasta ja antoi minulle. Ja Laapanin tyttäret oli sanonut aikaisemmin, että Jumala on ottanut meidän isältämme ja se on oikeudenmukaisesti nyt meidän ja meidän lastemme. Mutta Laapan näköjään vieläkin ajattelee, että kaikki se omaisuus siitä sopimuksesta huolimatta, vaikka olin sopinut Jaakobin kanssa, että se, mistä silloin katsottiin, että ne kirjaavat on sitten Jaakobin. Niin nyt se oli kaikki ihan rehellisesti Jaakobin omaa ja laillisesti. Ja nyt Laaban kehtaa sanoa, että karjakin on kaikki minun karjaani. Ja tytär siirtyi avioliitossa sille miehelle, jonka kanssa hän meni naimisiin. Ja edelleen Laaban sanoi, tyttäret ovat minun tyttäriäni ja lapset ovat minun lapsiani. Ihan käsittämätöntä puhetta. Ja tämä siinä, niin kuin, se on hauska, kun Lutherin selitystä lukee, niin siitä oikein piirtyy semmoinen, että mitenhän se jotenkin, että hän ei meinaa enää pysyä niin kuin tuolilla, että häntä niin suututtaa tuo Laaban. Että se kyllä piirtyy esiin tässä, miten raivostuttava persoona on kyseessä. Ja edelleenkään hän siis ei myönnä totuutta, valitettavasti, vaikka Jumala on häntä varoittanut yöllä. No sitten Laapan sanoo, tule siis, tehkäämme liitto keskenämme ja olkoon se todistuksena meidän välillämme, minun ja sinun. Silloin Jaakob otti kiveä ja nosti sen pystyyn patsaaksi. Ja Jaakob sanoi heimonsa miehille, kootkaa kiviä. Ja he ottivat kiviä ja rakensivat roukkion ja aterioivat siinä sen kiviroukkion päällä. Ja Laapan antoi sille nimen Jegar Sahaduta, mutta Jaakob antoi sille nimen Kaaled. Tässä on siis muinainen liiton tekemisen tapa. Kivi oli ikuisuuden symboli ja se nostettiin liiton merkiksi. Tämä on nyt ikuinen liitto. Nuo eri nimet johtuu siitä, että Laapan antoi arameankielisen nimen tuolle kiviroukkiolle ja Jaakob antoi hebreankielisen nimen. Mutta molemmat nimet tarkoittaa samaa, eli todistuksen kiviroukkio. Ja sitten jakeesta 48 Laapan sanoi, että tämä roukkio olkoon tänään todistajana meidän välillämme minun ja sinun. Sen tähden hän antoi sille nimen Kaaled ja myöskin nimen Mispa. Sillä hän sanoi, Herra olkoon vartija meidän välillämme minun ja sinun, kun joudumme loitolle toistemme näkyvistä. Jos sinä kohtelet pahasti minun tyttäriäni tai otat toisia vaimoja tyttäriäni lisäksi, niin tiedä, että vaikkei ketään ihmistä olekaan läsnä, Jumala kuitenkin on todistajana meidän välillämme, minun ja sinun. Ja Laaban sanoi vielä Jaakobille, katso, tämä roukkio ja tämä patsas, jonka minä olen pystyttänyt meidän välillemme, minun ja sinun, tämä roukkio olkoon todistuksena ja myöskin tämä patsas olkoon todistuksena siitä, että minä kulje tämän roukkion ohi sinun luoksesi ja et sinäkään kulje tämän roukkion ja tämän patsaan ohi minun luokseni paha mielessä. Abrahamin Jumala ja Nahorin Jumala, heidän isiensä Jumala, olkoon tuomarina meidän välillämme. Ja Jaakob vannoi valansa Jumalan kautta, jota hänen isänsä Iisak pelkäsi. Ja Jaakob uhrasi vuorella teurasuhrin ja kutsui heimonsa miehet aterioimaan. Ja he aterioivat ja olivat yötä vuorella. Siis minusta tämä koko homma näyttäytyy yhtenä farssina. Siis tässä, kun katsoitte aiemmin, sanottiin, että Jaakob oli antanut kiviroukkiolle nimen Kaaled. Ja nyt Laaban nimeäkin sen sillä Kaaled-nimellä. Ikään kuin siinä oli tämmöinen, että ehkä Laabania ärsytti, että no hetkinen, Jaakob kun antaa nyt tuommoisen nimen, että ei, kun minun pitää, minä nyt sen nimeän, että se on tämä, se on Kaaled. Ja sitten hän antoi vielä toisen nimen Mispa, joka tarkoittaa tähystyspaikkaa. Ja sitten hän kutsui Jumalan vartijaksi. Ja tämä tarkoittaa nyt sellaista vartijaa, joka nähdessään jonkun rikkomuksen tai jonkun ongelman tai uhkaavan tilanteen, niin vartija sitten karjaisee kovan ääneen ja kuuluttaa, että nyt on tehty väärin. Ja huomaa, että Laaban sanoo tässä, että Jumala on vartija meidän välillämme, sinun ja minun, että jos sinä Jaakob kohtelet huonosti minun tyttäriäni, ei tässä tule mitään esille, että no mitä se sitten Jumala vartioi Laabanin puolelta. Ei vaan hän sanoi, että asetetaan meidän välillemme Jumala vartijaksi ja Jumala vartioi sitä, että jos sä huonosti kohtelet minun tyttäriäni. Mutta ei mitään Jumala vartioikaan Laabanista. Eli ajatus on se, että Jaakobia pitää vain vartioida. Ja sitten huomatkaa, Laaban sanoo, katso tämä roukkio ja tämä patsas, jonka minä olen pystyttänyt meidän välillemme. Siis mitä ihmettä, just aikaisemmin sanottiin, että Jaakob pystytti sen. Ja nyt Laaban otti siitäkin kunnia, että minä olen pystyttänyt muuten tämän roukkio. Eli Laaban ikään kuin haluaa ottaa kaikesta kunnia. Jaakob lähti salaa ja kohteli minua pahoin, mutta minä tein tämän liiton, minä pystytin kaiken ja minä armossani tein sovinnon ja minä nimesin tämän vielä hienolla hebreankielisellä nimellä. Jaakob tässä ei oikeastaan puhu mitään. Hän pystyttää vaan sen roukkio, hän vannoo sitten Jumalan kautta. Ja Jaakobista jotenkin näkyy se, että hän ei nyt jaksa alkaa tekemään kynnyskysymystä siitä, että toinen ei ole katunut vilpittömästi. Siis se on ihan selvä, että Laaban ei ole myöntänyt totuutta edelleenkään. Ei hän ole missään vaiheessa pyytänyt anteeksi, kun sovintoa tehdään. Hän ei ole myöntänyt totuutta. Yhäkin hän puhuu Jaakobin vaimoista minun tyttäreni. Ja vihjaa jopa tässä sovinnossa, että Jaakob on se, jota Jumalan pitää vartioida, koska Jaakob luultavasti tekee väärin. Tuntuu uskomattomalta, että silti Jaakob suostuu tämmöiseen. Hän tekee sen oikeasti sen sovinnon. Mutta tämä on hienoa. Siis meillä kristityillä saattaa helposti tulla semmoinen, että me teemme anteeksi. Siinä on, kun Raamattu selkeästi sanoo, että meidän tulee antaa anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Niin me helposti teemme siitä semmoisen sopimuksen, että me odotamme, että sen toisen pitää ensin täyttää tietyt ehdot ja sitten me voimme antaa anteeksi. Eli sen pitää katua, eikä riitä vaan, että anteeksi, vaan sen pitää vilpittömästi. Mielellään, jos on kyyneleitä mahdollisimman paljon, niin hyvä juttu. Ja sen pitää näyttää ja kuulostaa oikein surkealta, että me voimme oikeasti uskoa, että se katuu. Ja mielellään, että jos se vielä hyvittäisi sitä tekoansa jollakin tavalla meille, oikein nöyristelisi, niin sitten me voimme suuressa armossamme antaa, että no niin, saat anteeksi. Mutta jos toinen ei täytä näitä meidän asettamia ehtoja, niin sitten me ajattelemme, että ei tarvitse antaa tuolle anteeksi. Mutta katsoko oikeasti, minkälaiselle kaverille Jaakob antaa anteeksi, kenen kanssa hän tekee sovinnon. Tämmöisen käsittämättömän lieron, joka ei ole pyytänyt anteeksi ja vielä sopimusta tehdessäkin, niin hänen sanansa on tuommoista. Kristityn anteeksiantamus ei saa perustua siihen, että toinen osapuoli on tehnyt riittävästi osansa. Kristityn anteeksiantamus pitää perustua siihen, että se on Herran tahto. Herralta olemme lahjaksi saaneet ja lahjaksi antakaamme sillekin, joka ei ole anteeksiantamusta ansainnut. Koska me olemme Jumalalta saaneet anteeksi me, jotka emme ole sitä ansainneet. Siihen pitää perustua kristityn anteeksiantamus. No sitten näettekö vielä tuon, että ensin tehtiin sovinto, sitten syötiin. Vielä nykyäänkin kuulemma Israelissa, kun ihmiset ovat riidelleet keskenään ja sitten ovat tehneet sovinnon, niin sen jälkeen he sinetöivät tuon sovinnon syömällä yhteisellä aterialla. Ja tämä on tullut meidän kristilliseen liturgiaammekin. Oletko huomannut, miten meillä messussa on ensin synnin tunnustus, synnin päästö. Ja sitten vielä ennen ehtoollista Kristus sanoo seurakunnalle, että rauha teille. Siis Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Rauha eli sovinto Jumalan kanssa. Ensin on sovinto, sen jälkeen käydään aterialle, jossa sinetöidään sovinto ja missä tuon sovinnon hinta, Kristuksen ruumis ja veri, todellisesti jaetaan ihmisille. Ja tähän myöskin perustuu se kristillinen käytäntö ehtoollisesta, että opillisiakaan riitaisuuksia ei tuoda Herran pöytään. Että ensin sovitaan, ensin keskustellaan ja katsotaan, että päästäänkö yhteiseen sovintoon ja sitten voidaan syödä. Hyvä. Päätetään tänään tähän. Mennään keskustelemaan.